Luka umutwe wa 23. Hanyuma bose barahaguruka bajyana Yesu kwa Pilato, batangira kumurega bagira bati:
twasanze uyu muntu agomesha rubanda, ababuza gutanga umusoro w'umwami w'i Roma kandi yita umwami Kristo.
Pilato aramubaza ati:
wowe mwami w'Abayahudi?
Yesu aramusubiza ati:
urabyivugiye.
Pilato abwira abakuru bo mu batambyi n'imbaga y'abantu baraho ati:
ndabona uyu muntu nta cyaha kimuhama.
Ariko bo bahatiriza bagira bati:
yagomesheje rubanda muri Yudeya yose kubera ibyo yigisha. Yari yahereye muri Galileya mbere yo kugera n'inaha.
Pilato yumvise ibyo abaza ko Yesu ari umunyagalileya. Amenye rero ko ari uwo mu bwatsi bwa Herodi, aramumwoherereza kuko Herodi nawe yari i Yerusalemu muri iyo minsi. Herodi yishimira cyane kubona Yesu kuko kuva kera yabyifuzaga kubera ibyo yamwumvagaho. Ikindi kandi yari afite amatsiko yo kubona aho Yesu akora igitangaza kimuranga. Amubaza byinshi ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko bari bahagaze aho bamurega ibirego bikomeye. Herodi n'abasirikare be baramusuzugura, baramushinyagurira, bamwambika umwenda ubengerana, maze bamusubiza kwa Pilato. Uwo munsi Pilato na Herodi baruzura kandi bari basanzwe batumvikana. Pilato atumiza abakuru bo mu batambyi n'abandi bakuru b'Abayahudi na rubanda. Arababwira ati:
mwanzaniye uyu muntu muvuga ko agomesha rubanda. None dore maze kumubariza imbere yanyu, sinagira icyaha mubonaho kimuhama mu byo mwamureze. Herode nawe nuko, kuko yamutugaruriye. None rero uyu muntu ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha. Ngiye kumuhana maze murekure.
Ubusanzwe Pilato yagombaga kubarekurira imfungwa imwe ku munsi mukuru, maze bose basakuriza icyarimwe bati:
tanga uwo muntu apfe, ahubwo turekurire Baraba.
Barabu uwo yari yarafungiwe imyivumbagatanyo yari yarabaye mu mujyi igahitana umuntu. Pilato yongera kubavugisha ashaka uburyo yarekura Yesu, ariko bo barasakuza bati:
mutange abambwe ku musaraba. Nabambwe.
Pilato arongera ababaza ubwa gatatu ati:
kuki? Ikibi yakoze ni ikihe ko ntacyo mubonyeho gikwiriye kumwicisha? Nuko rero nimara kumuhana ndamurekura.
Ariko barushaho gusakabaka basaba ko Yesu abambwa. Bakomeje gusakuza cyane, Pilato ahitamo kubemerera ibyo bifuzaga. Abarekurira uwo bashakaga wari warafunzwe azira ubugome n'ubwicanyi, naho Yesu aramutanga ngo agenzwe uko bashaka. Abasirikare bajyanye Yesu bafata uwitwa Simoni w'i Sirene wiviraga mu cyaro, bamukorera umusaraba, bamutegeka kugenda inyuma ya Yesu awuhetse. Yesu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi ya rubanda irimo abagore baborogaga bamuririra. Maze Yesu arahindukira arababwira ati:
bagore b'i Yerusalemu, mwindirira, ahubwo nimwiririre, murire n'abana banyu. Biragiye kuza igihe bazavuga bati: ahirwa ingumba n'inda zitigeze zibyara n'amabere atigeze yonsa. Ubwo nibwo bazatangira kubwira imisozi bati: nimutugwire. Babwire n'udusozi bati: nimuduhishe. None se ubwo bagenje bari igiti kibisi, icyumye cyo bizakigendekera bite?
Bari bajyanye kandi n'abandi bantu babiri b'abagizi ba nabi ngo bicanwe na Yesu. Abasirikare bageze ahantu hitiriwe Igihanga, babamba Yesu ku musaraba kimwe n'aba bagizi ba nabi, umwe iburyo bwe undi bumoso. Yesu aravuga ati:
Data, bababarire kuko batazi icyo bakora.
Bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo. Rubanda bari bahagaze aho bareba, abatware b'Abayahudi bakamushungera bavuga bati:
yakijije abandi ngaho nawe niyikize, niba ari we Kristo watoranyijwe n'Imana.
Abasirikare nabo baramushinyagurira, baramwegera, bamuha divayi isharira bagira bati:
niba uri umwami w'Abayahudi ngaho ikize turebe.
Kandi hejuru ye hari hamanitse itangazo rivuga ngo: uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagizi ba nabi bari babambanywe aramukoba ati:
si wowe Kristo? Ngaho ukize natwe dukize.
Ariko mugenzi we aramucyaha ati:
mbese nta nubwo utinya Imana? Kubona uhawe igihano kimwe n'iki, twebweho kiradukwiye kuko duhowe ibyo twakoze, naho uyu we nta cyaha afite.
Maze aravuga ati:
Yesu, uranyibukire nugera mu bwami bwawe.
Yesu niko kumusubiza ati:
nukuri uyu munsi turaba turi kumwe mu buturo bw'Imana.
Ahagana mu masaa sita mu gihugu cyose hacura umwijima kugeza isaa cyenda. izuba rirazima no mu ngoro y'Imana umwenda wakingirizaga icyumba kizira inenge cyane utabukamo kabiri. Yesu avuga aranguruye ati,
Data, nishyize mu maboko yawe.
Akimara kuvuga atyo ava mu mwuka. Umukapiteni w'abasirikare bari aho abonye ibibaye asingiza Imana avuga ati,
Mu by'ukuri uyu muntu yari umwere.
Maze abantu bose bari bateraniye aho barebera babonye ibibaye barikubura bataha bitangiriye itama. Abari baziranye na Yesu bose barimo abagore bamuherekeje kuva muri Galileya babireberaga kure. Hariho umugabo witwaga Yosefu ukomoka mu mujyi w'Abayahudi witwa Arimateya. Yari umuntu w'inyangamugayo kandi w'intungane, akaba ari umwe mu bari bategereje ubwami bw'Imana. Yari umujyanama mu rukiko rw'ikirenga rw'Abayahudi, ariko ntiyari yemeye uko urubanza rwa Yesu rwaciwe n'ibyo bamukoreye. Ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu, maze awumanura ku musaraba, awuhambira mu mwenda wera, awurambika mu mva yari yarakorogoshowe mu rutare, iyo mva yari itarahambwamo. Wari umunsi w'imyiteguro, isabato yari igiye gutangira. Abagore bari bavanye na Yesu muri Galileya baherekeza Yosefu bitegereza imva n'uburyo umurambo ushyinguwe, maze basubirayo bategura amarashi n'andi mavuta ahumura neza byo kuzasiga umurambo. Ku munsi w'Isabato bararuhuka nk'uko amategeko abivuga.